maalintii shalay waxaa si rasmi ah u bilowday booqasho uu madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ku marayo qaar ka mid ah wadamada Khaliijka iyo maamulka Yuhuuda. Waxaana booqashada oo gashay maalintii labaad uu Biden ku tagay magaalada Tel Aviv ee caasimadda ka dhigteen Yuhuuda, isagoona halkaasi kulamo kula qaadanaya madaxda ugu sarreysa ee maamulka Yuhuuda. Arrimaha ugu muhiimsan ee uu Biden ka damacsan yahay booqashadan oo ahaa kuwa intooda badan horey loo sii shaaciyay ayuu maanta oo Khamiis ahna maalintii labaad ee booqashada la kulmay ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda Yair Lapid, iyagoona kala saxiixan doona heshiis wadajir ah oo loogu magacdaray Iclaanul Qudus, kaasoo looga hortagaya in xukuumadda Shiicada ah ee Iran ay sii haysato hubka wax gumaada ee nukleerka. Mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa shir jiray oo warbaahinta ugu qabtay qadka taleefanka wuxuu kaga hadlay heshiiska la filayo inuu dhexmaro Joe Biden madaxweynaha dalka Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda. Wuxuuna heshiiskaasi ku sifeeyay mid sii ballaarinaya cilaaqaadka amni ee muddada dheer u dhexeeya xukuumadda Washington iyo kayaanka sahyuuniga ah. Mas'uulkan sare ee ka tirsan idaarada Biden ayaa waxa uu intaasi ku daray in heshiiskan la filayo uu yahay mid muhiimad gaar ah leh, uuna xoogga saari doona ka hortaga in xukuumadda Shiicada ah ee Iran ay sii haysato hubka wax gumaada ee nukleerka, sidoo kalena uu ka hortagayo dhaqdhaqaaqyada ay Tehran ku leedahay mandiqada ee lagu carqaladeynaya ammaanka gobolka, si gaar ahna handadaada maamulka Yuhuuda uga imaanaysa xukuumadda Shiicada ah ee Iran. Biden ayaa gaaray Yuhuuda maalintii shalay oo Arbaco ahayd, waana safarkii ugu horreeyay uu ku tago mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe tan iyo markii uu la wareegay talada Mareykanka horraantii sanadkii 2022-ka, waxaana maanta lagu wadaa inuu kulamo kala duwan la qaato madaxda maamulka Yuhuuda ee xoogga ku haysta dhulka Falastiin. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu kulamo la qaato madaxda Falastiiniyiinta ee maqaarsaarka ah, Yuhuudana wakiilka uga ah deegaanada Daanta Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga Yuhuuda, waxaana intaasi dheer inuu la kulmi doono madaxda wadamada Khaliijka iyo sidoo kale kuwa Masar, Ciraaq iyo Urdun, kuwaasoo uu dhammaantood uu kala hadli doono danaha uu Mareykanku ka leeyahay mandiqada iyo sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka ay dalalkaasi la leeyihiin maamulka Yuhuuda. Isagoo ku sugan garoonka Ben Gurion ee ku yaalla magaalada Tel Aviv ee caasimadda ka dhigteen Yuhuuda ayuu Biden sheegay in xukuumaddiisa ay ka shaqeynayso sidii ay u xoojin lahayd ammaanka Yuhuuda, ayna kaga qayb qaadan lahayd horumarinta nidaamka difaaca hawada ee kayaanka sahyuuniga ee dhulboobka ku ah dhulalka muslimiinta. Mareykanka oo ay bahwadaag yihiin Yuhuuda ayaa waxa uu Biden sheegayaa inay ka shaqeyn doonaan ka hortaga wax waliba oo dhibaato ku ah maamulka gumeysiga si uu ugu sii xoogaysto mandiqada, wuxuuna intaasi ku daray in muddada uu booqashada ku jooga halkaasuu Yuhuuda kala hadli doono dacmiga joogtada ah ee ay Washington u fidinayso Tel Aviv, kaasoo ah halka ka dhexeeya labada maamul. Arrinta ugu weyn ee walwalka ku haysa Yuhuuda ayaa ah barnaamijka nukleerka ee xukuumadda Shiicada ah ee Iran. Ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda ayaa sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay kala hadli doonaan sidii loo dhisi lahaa nidaam amni iyo mid dhaqaale oo ay ku midaysan yihiin dowladaha dhaca mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe. Ninkan ayaana aad u danaynaya dhisidda isbahaysi mideeya Yuhuuda iyo dowladaha Khaliijka. Isxaaq Hartisoog, madaxweynaha kayaanka sahyuuniyadda oo dhankiisa khudbad ka jeediyey garoonka Ben Gurion, ayaa booqashada Biden ku tilmaamay mid taariikhi ah, wuxuuna ku nuxnuxsaday intani ay ka tarjumayso xiriirka qotada dheer iyo saaxiibtinimada ku salaysan ee ka dhexeeya labada maamul. Si la mid ah ra'iisul wasaarihiisa ayuuna sheegay in kulamada ay la qaadan doonaan dhiggiisa Washington lagaga hadli doono khataraha iyo xukuumadda Shiicada ah ee Iran ku haysa mandiqada. Kelimaadkiisoo dhaweynta kadib muddadii uu Biden ku sugnaa garoonka Ben Gurion, waxa uu la kulmay mas'uuliyiinta Yuhuuda u qaabilsan nidaamkooda difaaca hawada, isagoona kormeer ku sameeyay nusqooyin cusub oo nidaamka difaaca hawada ee kayaanka sahyuuniga ah, kuwaasoo ku shaqeyn doona laysarada. Tan ayaa muujinaysa sida xukuumadda Washington ay juhdi ballaaran ugu bixinayso sidii ay maamulka Yuhuuda ugu gacan gelin lahayd awoodda mandiqada, ayna uga go'an tahay ka hortaga caqabad waliba oo ay suuragal tahay inuu wajaho kayaanka gumeysiga ku dhisan ee doonaya inuu boobo dhulalka iyo dhaqaalaha ummadda muslimka ah, isagoo garab ka helaya madaxda faasidinta ah ee ka talisa wadamada caalamka Islaamka. Kahor inta uusan ka soo ambabixin magaalada Washington, ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden wareysi uu siiyey Jannaalka 20-aad ee Yuhuuda ku sheegay in khiyaarka military ee lagu wajahayo Iran uu yahay mid sii jiri doono, balse kan hadda ay ku howlan yihiin uu yahay kii ugu dambeeyay ay ku soo afjari karaan xukuumadda Tehran. wareysiga uu Biden siiyay jannaalka 12-aad ee Yahuudda ayuu sidoo kale ku sheegay in dan waliba oo kalifta in Tehran heshiis lala yeesho ay haddana wali tahay mid ku jirta liiska waxa loogu yeero argagixisada, isagoo sheegay in dadaalka loogu jiro ku laabashada heshiiskii hore ee Iran kuna aadanaa barnaamijkeeda nukleerka uu yahay mid weli halkiisa ka sii socda, wuxuuna intaasi ku daray in Washington ay sii xoojin doonto awooddeeda mandiqada maadaama firaaqii uu ka tagay Mareykanka uu sabab u noqday inay gobolka ku xoogeystaan Shiinaha iyo Ruushka oo siyaasad ahaan cadaawad kala dhaxayso. Haddaba xukuumadda Shiicada ah ee Iran maxay uga dhigan tahay booqashada uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku maray Yahuudda iyo wadamada Khaliijka? Muxuu se yahay raddu ficilka ay suuragalka tahay inay ku dhaqaaqdo xukuumadda Tehran? Ibrahim Raisi oo ah madaxweynaha xukuumadda Shiicada ah ee Iran oo ka hadlayay booqashada Biden ayaa sheegay in dalkiisa uu si taxaddar leh ula socdo isbeddelada ka socda gobolka, isla markaana uusan mooganayn dhaqdhaqaaqyada ka taagan mandiqada, isagoo carabka ku adkeeyay in dalkiisa uusan marnaba ka tagin heshiiskii nukleerka, wuxuuna tibaaxay in siyaasadda cadaadiska ugu sarreysa aysan gaarin yoolkii laga lahaa. Raisi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay marar badan ku wargeliyeen in Tehran ay si adag uga hortagi doonto dhaqdhaqaaq weliba oo beegsanaya midnimadeeda, isagoona xusay in dadaalada Mareykanka ee mandiqada aysan marnaba xaqiijin doonin amniga maamulka Yuhuudda. Naasir Kancaani oo ah fayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa Mareykanka ugu baaqay inuu ka joogsado dadaalada uu ku doonayo sameynta isbahaysi ka dhan ah Tehran. Uuna ixtiraama madax bannaanida dalalka mandiqada, wuxuuna hoosta ka xariiqay in dowladaha taageerada u fidiyay maamulka Yuhuudda ay qaadi doonaan mas-uuliyadda tallaabo kasta oo sharci darro ah oo uu ku dhaqaaqo kayaanka sahyuuniga ah, taasoo ka dhana xukuumadda Shiicada ah ee Iran. Isbahaysi weliba oo dhexmara maamulka Yuhuudda iyo dowladaha carabeed wuxuu sidoo kale kicinayaa carada kooxaha muqaawamada Falastiin iyo ururka Shiiciga ah ee ka jira dalka Lubnaan iskuna magacaabay Xisbullah. Kooxahaas ayaana u arkay iskaashi dhexmara Yuhuudda iyo carabta inuu iyagu jiritaankooda halis ku yahay. Xarakada Xamaas oo ka mid ah kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa sheegaysa in booqashada madaxweynaha Mareykanka ay u adeegayso oo kaliya masaalixda maamulka Yuhuudda, waxayna xarakadu ka digtay qataraha ku geedaaman ajendayaasha ay xambaarsan tahay booqashadan uu Biden ku marayo wadamada ku yaala mandiqada. Afayeenka Xamaas Xaazim Qaasim ayaa sheegay in socdaalkan ujeedkiisu uu yahay sidii loo xoojin lahaa kala qaybsanaanta dowladaha gobolka iyo sidii loo ilaalin lahaa mashruuca sahyuuniyadda iyo siyaasadeeda isballaarinta, ayna tahay tilmaan wax ku ool ah oo muujinaysa taageerada buuxda ee uu Mareykanku u hayo maamulka gumaysiga ee xoogga ku haysta dhulka Falastiin. Marka la soo ururiyo ahdaafta laga leeyahay booqashadan ayaa ah in dib boorka looga jafo wujuudka Mareykanka ee mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, hadday ahaan lahayd xagga amniga iyo dhaqaalaha, faa'iidada booqashadan ayaana ah mid u laabanaysa xukuumadda Washington. Hadafka kale ee ugu weyn ee booqashadan ayaa ah sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dowladaha carabeed iyo maamulka Yuhuudda, loona dhisi lahaa isbahaysi la mid ah NATO oo ay ku midaysan yihiin Yuhuudda iyo dowladaha mandiqada, waana taas midda ay sida weyn u danaynayaan Mareykanka iyo Yuhuudda oo ah kuwa dhibaatada ku haya wadamada caalamka Islaamka. Jamaahiirta muslimiinta, gaar ahaan kuwa ku dhaqan wadamada carabta, ayaa dhankooda la rumaysan yahay inaysan marnaba ogolaan karin isbahaysi militari oo muuqda oo dhexmara dalalkooda iyo maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka Falastiin. Haddii arrintaasi ku dhiiradaan madaxda wadamadooda, ayaana waxaa la filan karaa inay dhacaan dibadbaxyo waaweyn iyo tallaabooyin kale oo aan la sii qiyaasi karin, taasoo keeni karta in wax badan uu iska bedelo hoggaanka wadamada caalamka Islaamka. Tahadiyaadkaas aan soo tilmaamnay ayay khubaradu aaminsan yihiin inay ku hor gudboon tahay dhisidda urur NATO la mid ah oo mideeya dowladaha carabeed iyo maamulka Yuhuudda, inkastoo waaqiciyan aan la dafiri karin in dowlada carabeed iyo maamulka Yuhuudda ay leeyihiin xiriir muuqda oo iskaashi ah, si gaar ah tacaawunka xagga amniga iyo milatariga.